Dobrý deň, moje meno je Silvia Mihaliková a som projektový a marketingový manažer Slovenskej asociácie pre elektromobilitu a vítam vás dnes pri našom webinári, ktorý sme nazvali Úvod do elektromobility. Organizujeme ho spolu s Kia Cell Slovakia a vlastne chceme ho venovať elektromobilite na cestách. My ako SEVA sa venujeme aj tzv. Elektromobilite v továrniach, ale dnes to bude elektromobilite na cestách, primárne elektromobily, nejaký prehľad komplexnej elektromobility vo svete, v Európskej únii a ako je teda na tom Slovensko. A túto časť vlastne bude prezentovať Patrik Kryžanský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. A v druhej časti vlastne pán Andrej Anger z Kia Cell Slovakia porozpráva niečo o tom, ako sa Kia ako jedna z dôležitých automobiliek pre slovenský priemysel zaviazala vlastne stať sa do roku 2045 uhlíkovo neutrálnou, aktivity a akcie, ktoré vlastne pre dosiahnutie tohto cieľa robia.
Ďakujem, Silvia, za úvod. Dovoľte, aby som si rovno otvoril prezentáciu, lebo najlepšie sa o takejto komplexnej téme rozpráva aj s nejakým pozadím a zároveň si dovolím povedať, že sa budeme snažiť rozprávať o dátach a nie pocitoch, o faktoch, ktoré sú možno viditeľné pre tých, ktorí sa pozerajú do sveta a minimálne do Európy. A takto chceme približiť aj to, kam tento svet v oblasti automobilového priemyslu smeruje. Dovolte mi ale, aby som na začiatok ukázal veľmi rýchlo, čo je SEVA. Toto je SEVA, vyše 60 členov s ešte viac značkami, ktoré podnikajú v elektromobilite. Nie je to iba o autách, ako si mnohí myslia, a o nabíjačkách. Je to podstatne komplexnejší sektor elektromobilitu. Riešia aj samozrejme užívatelia, veľkí zadavatelia logistických výkonov, ale aj tí, ktorí rozvíjajú veľké flotily. Riešajú aj výrobcovia nákladných vozidiel. Samozrejme riešajú aj mnohí, ktorí poskytujú služby od finančných služieb až po rôzne služby, napríklad energetické efektivnosti. A samozrejme elektromobilita zasahuje aj do mnohých digitálnych služieb typu platby, respektíve niektoré pokročilé služby, o ktorých určite budeme hovoriť pri iných príležitostiach a webinároch. Veľmi skrátkovite, SEVA sú tieto štyri oblasti. Samozrejme, snažíme sa riešiť osvetu o elektromobilite, čo súčasťuje aj dnešný webinár. Určite riešime legislatívu. Už od roku 2012 v podstate poskytujeme štátnym orgánom, ministerstvám našu podporu pri rozvoji prostredia pre elektromobilitu. Určite veľmi dôležitou oblasťou je networking, takže podporujeme vzťahy našich členov navzájom a podporujeme ich biznis. A SEVA zbiera množstvo dát a štatistík, o ktorých napríklad rozprávame aj do médií. Poďme ale možno do samotnej témy dnešného webináru, a to je úvod do elektromobility. Ja som si tvoju krátku prezentáciu rozdelil do štyroch častí a tou prvou časťou je elektromobilita z pohľadu vozidiel. Pretože na Slovensku niekedy máme pocit, že elektromobilita je nejakým niche oblasťou. Chcem ukázať zo pár grafov. V podstate spaľovací motor dosiahol celosvetovo globálne z pohľadu odbytu vrchol v roku 2017. A odtedy vlastne odbyt vozidiel, ktoré majú spaľovací motor, klesá. A samozrejme môžeme si povedať, kto do tento odbyt nahrádza. Globálne sú to elektrické vozidla, ktoré sú naozaj dominantným, ak nie úplne, že 99% typom pohonu. Takže toto je veľmi dôležitý fakt z pohľadu nielen toho, ako a kam smeruje trh s vozidlami, ale aj ako sa vyvíja automobilový priemysel. Toto sú naši zákazníci, toto sú zákazníci pre naše automobilky. Ak sa chcete pozrieť na to, ako samotná elektromobilita stojí z pohľadu rozvoja, v roku 2023 sa predalo takmer 14 miliónov elektromobilov z tých 80 miliónov približne predaných vozidiel. Predpoklad je, že sa tento rozvoj v tomto roku trošku spomalí z mnohých dôvodov alebo z viacerých dôvodov. Stále ale to bude niekde blízko 17 miliónov, toto hovorí Bloomberg. Včera zverejnená, alebo teda minulý týždeň zverejnená analýza Allianz Research hovorí o 18 miliónoch. Je to teraz v podstate nepodstatné, koľko presne to bude, ale každopádne ten podiel, ktorý elektromobily postupne berú z toho celého koláča, rastie a rastie celosvetovo. A chcel by som vás upriamiť na bledozelenú časť vždy na spodku. To je Čína. To je najväčší trh celosvetovo pre elektromobily. Druhým najväčším trhom je Európska únia. Keď sa chcete pozrieť na to, ako stojíme na tom my na Slovensku, tu máte prehľadnú tabulku, alebo teda mapu, ktorá ukazuje podiel registrovaných elektromilov na celkovej flotile predaných aut. V priemere je to na celoeurópsky cez 14%. Toto hovoríme čisto o batériových elektromobiloch. Ak by ste chceli k tomu pridať ešte plug-in hybridy, ktoré tie sú považované za elektromobily, ale pre približenie sú to vozidla, ktoré majú stále dva pohony, takže aj spalovací motor a aj elektrický. My ale hovoríme v tomto prípade o čistých batériových elektromobiloch. A musím povedať, že Slovensko je na úplnom chvoste. A myslím, že za nami je už iba Malta, ak sa nemýlim, ale každopádne sme úplne na konci, 2,7%. A samozrejme, vidíte, najviac sa darí rozvoju elektromobility v západných krajinách, respektíve v severských krajinách. Ale v princípe, keď sa pozriete, tak už aj Rumunsko je výrazne ďalej ako Slovensko. Ak sa chcete pozrieť na to, ako to pokračuje tento rok, tu máte posledné dáta za január. Je to trošku, pravdepodobne budeme zažívať tento rok isté ochladenie dopytu. Stále ten trh rastie a treba si uvedomiť, že on v podstate rástol veľmi, veľmi rýchlo minulý rok, takže bude to v podstate porovnávanie s veľmi dobrým rokom, ale stále je to v podstate rast, keď sa pozriete január 23 oproti januáru 24, je to plus 69%, s tým, že samozrejme neporovnajte úplne december 23 a január 24, tam je vždy pokles, lebo vždy v januári poklesnú predaje. S tým, že čakáme niekde podiel okolo 12 až 14% v tom prvom kvartáli čistých batériových elektromobilov na celkových predajoch celoeurópsky. Keď sa chcete pozrieť na to, ktoré modely sa predávajú a ktoré sú najpredávanejšie, tuto máte predaje v januári. V princípe plug-in hybridy vidíte na ľavej strane, batériové čisté elektromobily vidíte na pravej strane. To je to, čo sme ukazovali vlastne na tých predchádzajúcich grafoch, respektíve mape. Takže v princípe vidíte, že objem predaných batériových elektromobilov v januári stúpol teda o tých 29%. Tie dáta, štatistiky, ktoré budú za tie ďalšie mesiace, sú už dostupné, ale nie v takomto širšom rozdelení, ale každopádne február bol niekde okolo 12% podielu elektromobilov. Ak sa chcete pozrieť na to, ktoré značky koľko predávajú, tak dôležité je, že tie hlavné veľké mainstreamové značky, kam patrí aj Kia, sú niekde okolo 15% svojho celého produktového portfólia predaného za minulý rok, ktoré je elektrické. A treba ale povedať, že sú viaceré značky, ktoré sú čisto elektrické a tam by som samozrejme okrem Tesly veľmi zdôraznil aj čínskych výrobcov, ktorých vidíte v tých častiach, kde to my voláme, že sú ešte vlastne nie také významné, čo sa týka trhu, ale len pre takú informáciu, zo všetkých elektromobilov, ktoré sa v Európe minulý rok predali, 20% bolo vyrobených v Číne. A to je veľká téma, pretože iste viete, že čínske automobilky sa stávajú veľkou konkurenciou aj pre naše automobilky a vlastne na to aj nejako reagujú. Môžem si povedať, keď budú náhodou otázky, ako, ale dôležité je, že Číňania naozaj vstupujú so svojimi elektromobilmi, ktoré sú veľmi konkurencieschopné a zároveň aj veľmi dôležité, že sú aj lacnejšie a stávajú sa silnou konkurenciou pre naše tradičné automobilky. A to je dôležité povedať, že musíme nejakým spôsobom reagovať na túto situáciu. Pre zaujímavosť, toto je taká zaujímavosť zo života, že stále, síce máme konektory, ktorými nabíjame auta už unifikované a v podstate máte dva, či bežné alebo rýchlo nabíjanie, iné v podstate v Európe nenájdete. Ale zaujímavé, že automobilky stále majú svoj prístup, kde dajú nabíjací konektor na vozidle. Tí hlavne dávajú tie konektory dozadu, najmä doprava, ale zaujímavé je, že keď som zvedavý, kedy sa doteraz dočkame, že sa zhodneme na tom, že budú naozaj iba vzadu a nebudeme riešiť, že nabíjanie môže byť aj vpredu. Trošku to potom komplikuje samozrejme to užívanie, že musíte sa vždy nastaviť na nabíjaciu stanicu nejakým smerom. Takže toto je taká zaujímavá zo života na záver. Ale prejdem rovno k druhej časti, a to je nabíjacia infraštruktúra, pretože samozrejme tá je dôležitá na to, aby sme s elektromilom komfortne žili. Takto to vyzerá na Slovensku. Na Slovensku sme mali ku 31. decembru minulého roka vyše 1800 verejných nabíjacích bodov. Hovorím, to naozaj zdôrazňujem, že verejných. My neverejné v tomto prehľade nezverejňujeme. Aj keď neverejné nabíjanie je 80% celého všetkého nabíjania, ale toto sú tie nabíjačky, ktoré vidíte buď na uliciach alebo v nákupných centrách, po prípade niekde popri diaľnici. Samozrejme, dominantne z týchto nabíjacích bodov sú tzv. Bežné, to znamená, to sú tzv. Tie normálne pomalé, ako to ľudia volajú, ale oficiálne sa to volá bežné AC stanice. Postupne rastie aj počet bodov toho vyššieho výkonu, najmä čo nás zaujíma je výkon minimálne 150 kW, pretože to sú tie nabíjačky, ktoré sú drahšie, čo sa týka inštalácie a zároveň ich potrebujeme veľmi napríklad popri diaľniciach. Ak sa chcete pozrieť na to, ako to vyzerá z pohľadu regiónov, tak samozrejme z pohľadu nabíjacích lokalít, to znamená, lokalita je vlastne miesto, kde nájdete aspoň jednu nabíjaciu stanicu, ale môže byť aj viacej tých nabíjacích bodov, tak samozrejme trošku je vytrča Bratislava, ktorá berie vyše 20% z toho podielu, ale potom tie kraje majú relatívne rovnomerne rozdelené počty nabíjacích staníc, takže sa hýbu niekde okolo 10 až 14% celkového podielu. Ak sa chcete pozrieť na to, kde sú nabíjačky, tak SEVA vlastne prevádzkuje špecializovaný portál nabíjame.sk, kde sú všetky tie verejné nabíjačky ukázané a môžete si ich pozrieť, nalistovať, respektíve aj pozrieť, kto ich prevádzkuje, aké sú tam nejaké podmienky, čo sa týka bodov nabíjania, typov nabíjacích bodov a tak ďalej. Teda odporúčam vám pozrieť sa na nabíjame.sk, ak používate elektromobil, alebo ak chcete vedieť, kde presne tie nabíjačky sú umiestnené. A úplne ako výzva, ktorú dávame vždy na verejnosť, alebo teda hovoríme na verejnosti hovorím to aj preto, lebo na tej mape takéto nabíjačky veľmi nenájdete, alebo nájdete ich oveľa menej z pohľadu počtu. Veľmi nám chýbajú takéto typy nabíjačiek popri diaľniciach. Je to o tom, aby ste vy mali pocit, že z Bratislavy do Košíc prejdete úplne jednoducho s jedným rýchlym nabitím, ktoré trvá maximálne 15 až 20 minút. A ak takéto nabíjačky na diaľniciach budete mať, to dúfame, že čoskoro začne byť realitou aj vďaka plánu obnovy, v ktorom je 30 miliónov eur na vybudovanie vyše 20 nabíjacích hubov na diaľnici, tak budete mať potom pocit, že naozaj idete s elektromobilom bez problémov aj na dlhšie trasy. Mimochodom, nabíjacie huby s takýmto ultrarýchlymi nabíjačkami v západnej Európe, ale aj v Slovinsku a aj v Česku a Polsku rastú veľmi rýchlo. A len tak pre zaujímavosť na záver tejto časti. My hovoríme dnes o dobehnutí Európy z pohľadu ultrarýchlych nabíjacích staníc na diaľniciach pre osobné vozidla a dodávky, ale v Európe sa začne stavať aj takéto nabíjacie huby, ktoré čakajú aj nás postupne, pretože elektromobilita neznamená iba osobné auta a dodávky, znamená to aj postupný, postupný príchod elektrických kamiónov. A pre zaujímavosť takéto huby začínajú vznikať v Nemecku, Švédsku, v Holandsku a hovorím, príde to aj k nám do pár rokov. V krátkosti sa dotknem automobilového priemyslu, pretože pre nás samozrejme automobilový priemysel je kľúčový. Napriek tomu, že to dneska nie je plná priorita tohto webináru, tak len pre zaujímavosť vám ukážem, kde vlastne Slovensko stojí. Iste viete, buď z médií, alebo aj zo svojho profesionálneho života, že Slovensko je najväčším výrobcom vozidiel automobilov na svete. Druhou krajinou je Česko, alebo teda druhým najväčším výrobcom vozidiel. Ale zaujímavé je, že aj Poľsko je veľmi dôležitým výrobcom vozidiel, a čo je dôležité, je to druhý najväčší výrobca na svete v batériách. Podobne máme suseda Maďarsko, ktorý je štvrtým najväčším výrobcom batérií na svete. A ďalšie krajiny by sme k tomu v regióne mohli dodať. Čo tým chcem povedať je, že automobilový priemysel je dôležitý nielen pre Slovensko, ale aj pre celý región. A preto tá transformácia smerom k elektromobilite je pre nás úplne kľúčovou. Ak sa chcete pozrieť na to, ako stojíme s výrobou elektrických vozidiel, určite viete, že Slovensko úhrne vyrábať cez milión vozidiel ročne v zatiaľ štyroch automobilkách. V roku 2026 sa k tomu pridá aj Volvo, ktoré má plánovanú kapacitu niekde okolo 250 000. A vidíte, že už dnes vyrábajú tie automobilky relatívne zaujímavý podiel aj elektrických vozidiel, a oni postupne s novými modelmi prechádzajú na elektrinu stále viac a viac. Možno ste zachytili v pondelok v médiách, že do pár týždňov sa spustí výroba nového elektrického modelu v trnavskom Stellantise Citroen EC3, s tým, že Stellantis ešte bude spúšťať čoskoro dva nové ďalšie elektrické modely. Rovnako plánuje nábeh elektrických modelov Kia a bratislavský Volkswagen, takže do 2 až 3 rokov sa spolu aj s Volvom výrazne zvýši počet elektrických vozidiel, ktoré budú na Slovensku vyrábané už z dnešných naozaj slušných čísel. Prečo to musíme robiť? Toto je ukážka čínskych automobilov, a to nie je iba o Európe a o tom, že my chceme mať čistejší vzduch na cestách, ale ten trend je celosvetový, ako som vám aj ukazoval na úplne prvom grafe. A na ukážku, toto už je dnes ponuka, a tých modelov je ďaleko, ďaleko viac, to je iba ukážka tej ponuky, ktorá je prichádza z Číny. Zatiaľ je to dominantne o čínskom trhu, ale toto je naozaj konkurencia pre naše tradičné automobilky. Takže inak povedané, ak to robiť nebudeme, tak ten trh nám veľmi pokojne zoberú čínsky výrobcovia, ktorý sa mimochodom Čína stala najväčším vývozcom vozidiel na svete, a prebehla tak Nemecko a Japonsko. Poďme krátkosti o to hovoriť trošku o životnom prostredí, pretože my hovoríme, že síce je to o automobiloch a našom hospodárstve, ale je to aj o našom vzduchu. A čistota ovzdušia je veľmi kľúčovou práve v tom súčasnom trende. Možno to my na Slovensku nevnímame až tak jasne, ale pre zaujímavosť, toto je Slovensko. Globálne oteplovanie nie je problémom krajín ako nejaké Maledivy alebo proste nejaká India a kdekoľvek inde, Južná Afrika alebo celá Južná Amerika, to je problém aj Slovenska. Ako si všimnete, tie červené prúžky, ktoré čím sú červenšie, tým sú intenzívnejšie, tie teploty sú každým rokom výraznejšie, a to vlastne reprezentuje ten trend globálneho oteplovania. Ak niečo s tým robiť nebudeme, tak sa Európa výrazne oteplí ešte viac, ako to je až dnes zrejme. Mimochodom, Európa je kontinent, ktorý sa otepluje najviac zo všetkých kontinentov, takže Slovensko sa takisto by malo pridať do toho celého boja, alebo respektíve aktivity, ktoré sa s klimatickou zmenou chcú vysporiadať. Ak máte pocit, možno niektorí, že či môžeme prispieť dopravou. Doprava je jediným sektorom, ktorom trvalo rastú emisie. Je ich niečo cez 20, teda niečo okolo 20% celkovo zo všetkých emisí. V energetike, v priemysle sa podarilo znížiť postupne emisie práve nejakými opatreniami, ale doprava neustále rastie a rastla aj minulý rok. A toto je realita na Slovensku. Z toho osobné vozidla tvoria výraznú väčšinu, o 55%. ktoré vlastne sú produkované z osobných aut, a k tomu, keď pridáme nákladné vozidlá a autobusy, tak je to vlastne dominantná časť našich emisí v doprave. Takže tým chceme ukázať, že je treba robiť niečo s emisnosťou nášho vozového parku, a chceme samozrejme povedať, že riešením je elektromobilita, pretože ak sa bavíme o reálnych možnostiach zníženia emisí, tak toto je realita. V priemernom energetickom mixe, to znamená tak, z čoho sa vyrába teda elektrina, vieme ušetriť celoeurópsky 69% emisí, a toto je veľmi dôležité, alebo veľmi dôležité je povedať, že tie emisie zahŕňajú aj výrobu vozidiel, vrátane batérií a aj recykláciu vozidiel. To znamená, že tuto máte dáta, ktoré hovoria o porovnaní spaľovacieho vozidla a batériového elektromobilu. Ak dnes na ňo preskočíte, začnete ho používať. A dôležité je, že my sa hýbeme nie pri priemere, ale skôr ideme k tomu Francúzsku, pretože máme z pohľadu emisnosti nášho výroby našej elektriny skôr nízkoemisnú výrobu a podobnú tomu francúzsku, tej francúzskej, takže bude to niekde okolo blízko 80% emisí, ktoré môžeme usporiť, ak začneme jazdiť na bezemisných elektromobiloch. Ak sa chcete pozrieť na to, ako to je celosvetovo, pretože samozrejme dôležité je, z čoho sa vyrába tá elektrina, tak toto je zase iný graf, ktorý hovorí o tom, že nie všade to je rovnaké, ale všade, vrátane Číny, je možné emisie už dnes usporiť. Len tým, že prejdeme alebo budeme viacej používať elektrické vozidla. A čo je dôležité, je, že tento trend smerom k roku 2030 sa bude len a len zlepšovať, respektíve ten rozdiel bude výraznejší, pretože sa stále viac a viac používajú obnoviteľné zdroje, práve bezemisného, teda bezemisné, tak aby vlastne do tých vozidiel prúdila čistá zelená energia, a čo je veľmi dôležité aj napríklad pri batériách, aby boli vyrábané ideálne z obnoviteľných zdrojov. Tu si dovolím ukončiť moju krátku prezentáciu, dám slovo ďalšiemu rečníkovi, ale samozrejme som k dispozícii na záver na nejaké otázky. Ďakujem pekne za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne Patrikovi Križanskému za odprezentovanie tak naozaj prierezovo tú elektromobilitu na cestách, a ja vlastne odovzdám slovo pánovi Andrejovi Angerovi, obchodnému riaditeľovi Kia Sales Slovakia, nakoľko, ako aj Patrik povedal, Kia je teda jednou z dôležitých automobiliek na Slovensku, a teda ako ona pristupuje a aké aktivity robí preto, aby dosiahla tú uhlíkovú neutralitu do roku 2045, čo si dala celosvetovo za cieľ.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Napriek tomu, že mám na starosti obchod v rámci značky Kia, tak táto prezentácia bude trochu o niečom inom. My ako značka sme sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2045. A povedzme si tak na úvod, že čo to tá uhlíková neutralita je. Je to ináč nejaký pojem, ktorý je dosť náročný pre management každej korporácie a na to, aby sa dosiahla uhlíková neutralita, tak bez toho, aby sa do toho zaangažovali najväčšie ekonomiky sveta, ako je Japonsko, USA, Európska únia, Čína, tak bez toho sa to nezvládne. Každopádne, aby nejaká firma dosiahla uhlíkovú neutralitu, alebo respektíve nejaká korporácia, tak musí uhlíkovú neutralitu ako keby vtesnať do svojho takého korporátneho manažmentu. Čiže musí urobiť nejakú organizačnú štruktúru a riadiť firmu aj cez tieto aktivity. A Kia už začala teda realizovať kroky k uhlíkovej neutralite. A aby ste vedeli, že čo sa momentálne deje na trhu, tak už prichádza deklarácia rôznych krajín na to, že budú uhlíkovo neutrálne. Počnúť sa, ako som spomínal, priestorom Európskej únie, Japonsko, Čína, napríklad v Európskej únie, pre tých, ktorí nie ste zaangažovaní, možno tí, čo ste z automobilového priemyslu, viete, že Európska únia stanovila už také, dá sa povedať, zdanenie automobiliek, pokiaľ nedosiahnu priemer emisí z predaných vozidiel pod 95 gramov, tak je tam nejaké dodatočné zdanenie. Takisto Európska únia navrhla, chcete to vo forme návrhu, zákaz spalovacích motor, predaje spalovacích motorov v roku 2035. Čo sa týka napríklad Spojených štátov, tá napríklad deklarovala predaj elektrických vozidiel do roku 2030 až do polovičky z počtu predaných vozidiel. A ďalším takým rozmerom v uhlíkovej neutralite je aktivita investorov. Poviem príklad, že v zásade ochrana životného prostredia je veľmi dôležitá aj pre finančné rizika, respektíve sledovanie aktivít firiem aj z pohľadu riadenia ESG aktivít. A ESG aktivity sú aktivity, ktoré vedú ako keby k zníženiu uhlíkovej stopy každej spoločnosti. A niektoré firmy už momentálne už aj dnes musia robiť ESG aktivity. A čo sa týka menších firiem, tie to ešte čaká v nasledujúcich 1-2 roky. Možno si to ešte ani my neuvedomujeme, ale už čoskoro to čaká aj menšie firmy. A investori prostredníctvom investičných fondov budú zameriavať investície práve tam, kde alebo do tých firiem, ktoré majú vynikajúce výsledky v ESG reportingu. Ďalším takým rozmerom je to, že v rámci trhu rastie dopyt po ekologických vozidlách. Momentálne cítime ako keby dva typy zákazníkov. Jedni sú tí, ktorí naozaj prirodzene chcú, povedzme zdravo žiť, chcú byť ekologické voči životnom prostrediu alebo sú nejakí nadšenci, tak si kúpujú elektrické vozidlá. Potom je to taká druhá skupina zákazníkov. Sú to tí, ktorí viac menej si nakupujú elektrické vozidlá z dôvodov iných, poviem príklad kvôli regulácii, poviem príklad dodatočné zdanenie, napríklad ako je v Holandsku alebo respektíve v západnej Európe, kde máte dodatočné zdanenie za používanie vysokoemisných vozidiel, alebo prípadne to môžu byť nejaké subvencie. A ja som si pozeral ešte pred touto prezentáciou, ja som chcel vám dať aj nejaké informácie ohľadom aj iných značiek. Robil som si nejaký rešerš aj ku konkurencii našej. Pre vašu informáciu, maximálna doba, kedy firmy alebo automobilky musia prejsť na uhlíkovú neutralitu je rok 2050. To je akože najneskôrší termín. Napríklad Daimler deklaruje svoju uhlíkovú neutralitu do roku 2039. Tam oni spustili tzv. Ambíciu 2039 a tiež spočíva v prechode na čisto elektrické vozidlá. Do roku 2040 sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu automobilky GM, Volvo aj Toyota a do roku 2050 je to koncern Volkswagen. Volkswagen sa navyše aj sľubuje, že do roku 2030 zniží uhlíkovú stopu vozidiel o 40% voči tomu, čo bolo v roku 2019 alebo v roku 2020. Ja by som teda vám chcel ukázať, ako to vyzerá v našom koncerne. Na to, aby Kia bola uhlíkovo neutrálna, tak v prvom rade si spravila taký prieskum, alebo respektíve si vypočítala, koľko uhlíkovej stopy alebo koľko emisí vyprodukuje produkt, ktorý vyrábame, alebo produkty, ktoré vyrábame, Kia, a v jednotlivých reťazcoch výroby. A reťazec výroby, ktorý súvisí teda s tým produktom, začína od našich dodávateľov. Kia vypočítala, že v roku 2019 vyprodukovala spolu až 75 miliónov CO2 emisí. A dospela to k tomu tak, že spočítala si, koľko emisí vyprodukujú naši dodavatelia, a to prostredníctvom výroby materiálov, surovín, nejakých náhradných dielov a podobne. A je to relatívne dosť výrazné číslo, je to až 15,2% z celkových tých 75 miliónov, 70 miliónov CO2 emisí ročne. Čiže mimochodom, máte tam aj poznámku, že akým spôsobom to sa to ráta. A v zásade naši dodávateľia, ktorých my máme cca nejakých menej ako 400 priamych dodávateľov, z ktorých časť je teda sú dodávateľia, ktoré sú v našom koncerne a časť nie sú, tak počíta sa, že dané vozidlo, ja neviem, má toľko kilogramov alumínium, toľko kilogramov ocele a tak ďalej. Každý ten materiál má nejaký uhlíkový emisný faktor a to sa vynásobí počtom predaných vozidiel. A vám vyjdú potom spolu celkové emisie. V tomto prípade je to 15,2% z celkového počtu, čiže nejakých 11,53 miliónov emisí, to emisí. Ďalšou oblasťou je produkcia. Produkcia to znamená, to sú v podstate facilities, zariadenia, kde sa vyrábajú vozidla. My samozrejme máme aj R&D centra a podobne. Každopádne to sú tzv. Priame emisie, ktoré súvisia s výrobou vozidla. A ten počet, počet alebo množstvo emisí vyprodukovaných vo fabrikách nie je taký signifikantný ako v ostatných fázach, je to iba 1,7%. Súvisí to s priamými emisiami, ako sú spojené s dodávkami energií, či už elektrická energia alebo plyn. A úplne najviac, a to je to v strede, to je užívanie našich produktov Kia, či väčšinou s našimi zákazníkmi teda. To znamená, že na emisie sa nám rátajú aj tie, ktoré vyprodukujú naši zákazníci a v podstate mal by to byť taký spoločný cieľ dosiahnuť z 71,7 minimalizovať na nulu do roku 2045. A tam je jediná možná cesta, to sú elektrické autá. Ono sa to v zásade tiež ráta jednoducho. V roku 2019 to bolo 81,7% z celkového počtu emisí. Dnes už prešlo teda 5 rokov od roku 2019, takže dovolím si tvrdiť, že to už je možno pod 80%, možno okolo 70% z celkového množstva. Ale zase sú to výfukové plyny. Čiže množstvo emisí na vozidlo, napríklad máte 150 gramov na kilometr emisie na nejakom vozidle spalovacom, krát počítali to s nájazdom 150 000 km a krát počet predaných vozidel v jednotlivých regiónoch. Veľmi ďalšou dôležitou zložkou je logistika, lebo samozrejme vozidla sa vyrobia, treba ich dopraviť k našim obchodným partnerom, čo sú dealeri a samozrejme našim zákazníkom. A je to v podstate uhlíková stopa všetkých možných spôsobov transportov. Čo sa týka Slovenska, tak my využívame napríklad pre vozidla, ktoré sú vyrobené v Koreji, používame námornú dopravu, čiže je to nejaká doprava, ktorá je z Koreji do Európy. Ďalej používame nákladnú dopravu. Čo sa týka železničnej prepravy, tak na Slovensku my ju veľmi nevyužívame, za to iné krajiny ju využívajú vo veľkej miere. A podľa mňa to je tiež cesta, ako znížiť uhlíkovú stopu. No a úplne najmenším dopadom je na uhlíkovú neutralitu majú odpady. Ide väčšinou o recykláciu plastov a zároveň v budúcnosti o recykláciu batérií, čo je relatívne dosť veľká téma. Ja prejdem na ďalší slide. Čo sa týka Kia, ako som spomínal, my sme sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2045. V zásade dá sa to urobiť len troma spôsobmi. A potrebujeme dostať ako keby do našich facilities alebo do našich zariadení udržateľnú energiu zo 100% obnoviteľných zdrojov. Druhá oblasť je udržateľná mobilita. To znamená, že 100% elektrifikácia vozidel po roku 2045. A tá tretia oblasť je tzv. My to hovoríme, že udržateľná planéta, ale v zásade ide o vytváranie tzv. Modrého uhlíka. A to sú aktivity, alebo projekty, ktoré súvisia s tým, že vytvárate projekty, ktoré pohlcujú emisie. Čiže to je nejaké vysadzenie stromov napríklad. Poďme si teda povedať troška podrobnejšie, že čo musíme my ako Kia spraviť s našimi dodávateľmi. Ako som vás spomínal, my máme zhruba 380 priamých dodávateľov. Niektorí sú v našom koncerne, niektorí sú iné firmy, takže to sa bude ťažšie riadiť. Každopádne, spoločne s nimi náš koncern musí prejsť na 100% obnoviteľné zdroje energií a tie firmy, ktoré toho schopné nebudú, musia nastaviť aj projekty na offsetting. Ten offsetting je práve to dorovnávanie cez modrý uhlík. Náš koncern sa takisto zaviazal našich dodávateľov v tomto podporiť cez podporný finančný program a zároveň celý proces manažovať a riadiť. Ináč dodávateľia sú relatívne dosť veľkým, percentuálne dosť veľkým podielom z celkových emisí 15,2%, takže tu už zásade musí Kia začať. Čo sa týka produkcie, to hovoríme o našich fabrikách. My Kia vyrábame na celom svete v 7 fabrikách. Konkrétne sú to 3 v Koreji a jedna je v Číne, na Slovensku, v USA a v Mexiku. Čiže máme spolu 7 výrobných závodov. Ale v zásade tie výrobné závody sú produkujú emisie, avšak väčšinou sú spojené práve s dodávkou energií. A tie energie sú dve. Sú elektrika a plyn. To je najväčšia časť. A tá cesta na uhlíkovú neutralitu je to, že Kia sa zaviazala to, že každý rok bude znižovať jednak spotrebu, každý rok zhruba o percento, čiže za nejakých 19 rokov je to 19%. A druhá taká oblasť sú obnoviteľné zdroje. Čiže chcú dosiahnuť, že 62% všetkých zariadení bude do roku 2030 plne na obnoviteľné zdroje a všetky do roku 2040. Takisto plánujeme predstaviť novú technológiu a do roku 2030 chcú predstaviť energiu na vodík a prejsť kvázi dodávku energii aj cez vodíkové palivové články. A hlavne chcú nahradiť týmto plyn. Poďme na ďalšiu oblasť. Ďalšou oblasťou je, a to najväčšou, je používanie vozidiel. Momentálne v roku 2019 nám to vytvorilo 62 miliónov tón emisí, čo je 82% z celkového množstva. A toto je to najdôležitejšie, kde všetky automobilky sa budú orientovať. Inou cestou ako implementácia 100% predaja elektrických vozidel neexistuje v súčasnosti. Preto do roku 2026 Kia predstaví až 11 elektrických vozidiel. A viete, ako teda ste už počuli na začiatku, tak v Európe je návrh na zákaz predaja spaľovacích motorov od roku 2035. Takže tam bude plná elektrifikácia. A preto možno aj v tom gráfe vidíte, že globálne, je to ináč globálny graf, čiže v roku 2035 60% z globálneho predaja budú elektrické autá. V roku 2040 80% a od roku 2045 za všetky trhy 100%. A to hovoríme samozrejme o všetkých trhoch na svete, nielen Európa alebo Amerika, ale samozrejme aj ostatné krajiny, kontinenty. Mám tu ešte také menšie oblasti, ktoré ovplyvňujú emisie, a to je logistika, vozidiel a odpady. Čo sa týka logistiky, tak Kia bude musieť prejsť na pozemnú prepravu, ktorá bude v budúcnosti bezemisná, čo znamená možno prechod na železničnú prepravu. Takisto my väčšinou používame napríklad na Slovensku iba kamionovú dopravu, takže takisto očakávame, že aj táto oblasť transportu sa bude musieť transformovať, lebo bez nej uhlíkovú neutralitu nedosiahneme. Takisto vieme, že lode sú veľký producentom emisií, my využívame námornú prepravu a takisto náš koncern sa zaviazal predstaviť ekologické prepravné lode v budúcnosti. Odpady, to je to najmenšia časť. Každopádne odpady sa už recyklujú dnes, ale chceli vytvoriť väčšiu mieru recyklácie, vytvorenie recyklačnej slučky a minimálne, čo sa týka plastov, aspoň 20% znova použitie všetkých materiálov plastových. A takisto je tu diskusia na trhu, ale netýka sa to len nášho koncernu, že auto by sa v budúcnosti malo skladať z takých častí, aby bola aspoň z 95% plno recyklovateľná. A je to aj úlohou všetkých vlád na to, aby toto dali do zákonu. Veľkou témou sú samozrejme recyklácia batérie. Momentálne my riešime recykláciu batérie tak, že recyklované batérie aj používame na tzv. Energy storage systems, čiže na systémy, ktoré ukladajú elektrickú energiu. Úplne podľa môjho názoru najzaujímavejšou témou je tzv. Offsetting. Offsetting je teda dorovnávanie takéhoto chybajúceho rozdielu v emisiách. Poviem príklad v Kii, my keď urobíme všetko uhlíkovo neutrálne, všetky aktivity, alebo sa budeme blížiť k nule, tak vždy tam bude niečo, čo vám uhlíkové emisie vytvára. A u nás sa predpokladá, že do roku 2045 zhruba 3% ešte stále budeme musieť pokryť nejakými offsettingovými projektami. A to sú projekty, ktoré teda vytvárajú modrý uhlík a pohlcujú emisie. Poviem príklad. Kia už dnes robí projekt, konkrétne je to v Koreji, je to obnova a zalesňovanie prílivových plôch v Koreji, ktoré sú mimochodom chráneným územím. A napríklad táto oblasť je schopná pohltiť emisie na ročnej báze zhruba zo 110 000 vozidiel. A ich úlohou teraz momentálne pracovať na obnove tejto oblasti a zároveň zalesňovanie. Čiže tých úloh môže byť viacej a ešte ďalším veľmi pekným projektom, ktorý robíme, je tzv. Kooperácia s Ocean Cleanup. Je to v podstate taká organizácia, ktorá vybudovala lode a vybudovala systémy na zbieranie plastového odpadu z oceánu. Poďme teda ďalej. Čiže iná cesta ako elektromobilita neexistuje. Práve preto, čo sa týka Kie, predstavujeme takú novú elektrifikačnú ofenzívu a od roku 2024 od dnes predstavujeme ďalších 9 vozidel. Momentálne predávame Kia Niro elektrické, Kia EV3 a Kia EV6 a Kia EV9. Tento rok predstavíme Kia EV3 a potom následne ďalších 8 vozidel do roku 2027. Je tu taký graf, v ktorom by som chcel ukázať, že zhruba ako rozmýšľame. Chceli by sme pokryť všetky typy zákazníkov do budúcnosti. Máme tu ako keby na tej Y-ovej osi nejaký purchasing power, čiže kúpnu silu, a na X-ovej osi typ zákazníka. Momentálne sme začali s predajom EV6 a EV9, to už momentálne na trhu máme. Čo nás čaká je tento rok EV3 a následne bude EV4, ktorá sa bude vyrábať už aj v Žilinskom závode na Slovensku. Následne príde EV5 a ešte nás čaká malé elektrické vozidlo budúcnosti, čo je EV2, ktorá sa takisto bude vyrábať v Žiline. Ja ešte jeden posledný slajd za mňa. Ja som chcel ukázať zopár faktov. Chcel by som porovnať, že aký dopad na uhlíkovú stopu má používanie spalovacieho motoru, napríklad Kia Sportage, u nás je jedno z najpredávanejších vozidiel, 1,6 RDI, automatická prevodovka štvorkolka, a porovnal som to s elektrickým vozidlom, konkrétne Kia EV6 štvorkolka. Napríklad práve Kia Sportage produkuje 142 gramov, 143 gramov na kilometr emisí. Čiže keď si zoberie nejaká firma, že urobí si cyklus na 150 000 kilometrov, tak toto dané vozidlo dané firme vyprodukuje 21 000 tón emisí. Relatívne veľké číslo, ja si to neviem predstaviť na váhe, že či sa to dá vôbec zvážiť, či sa to dá niekde vypočítať, ale naozaj tak toto je. A keď nejaká firma má napríklad 20 takýchto aut vo svojom parku, tak v zásade tých 20 aut za ten cyklus vyprodukuje 428 700 kg emisí. A teraz to dáme do pomeru napríklad s elektrickým vozidlom, tam je to totálne nula. Čiže aj spoločnosti, ktoré v budúcnosti budú musieť alebo už aj musia reportovať ESG a robiť svoj akčný plán na zníženie uhlíkovej stopy, tak elektrické autá sú najrychlejším a najefektívnejším spôsobom, ako mať vynikajúce výsledky z ESG. Na to, aby treba aj práve tí investori sa zamerali na takúto spoločnosť. Za mňa je posledná vec. My chceme podporovať našich zákazníkov, aby chceme uľahčiť vstup do sveta elektromobility. Preto aj poskytujeme službu zdarma testovania vozidiel a nehovorím o testovaní na 15 minút, ale ak chcel by sme aj vyzvať, že pokiaľ si tu spoločnosti, ktoré na tým uvažujú, tak budeme radi, ak teda môžete nás aj kontaktovať. Zabezpečíme vám vozidlo aj na dlhšie obdobie, aby ste troška pochopili, aký je to, čo to znamená jazdiť elektrické vozidlo, aký je život s takýmto autom. Mám tam nejaké balíky a výhody s elektrickým vozidlom, takže chcel by som vám vás vyzvať, že v prípade, ak máte takýto záujem, tak dávam kontakt na nášho fleetového manažera, ktorý vám bude vozidlo zapožičia, a ak ste väčšia firma, ak ste menšia, tak potom dohodneme s lokálnym alebo s nejakým regionálnym predajcom, ak zapožičať vozidlo. Za mňa všetko ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne aj Patrikovi Kryžanskému, aj pánovi Angerovi z Kia Sales Slovakia. A máme tu tri otázky v našich Q&A. Myslím si, že všetky sú smerované na sebu, ale neviem, či ich vám prečítať. Prvá otázka je od pána Hudeca. Podporuje sa vás zavedenie Lifecycle Assessment, napríklad vo forme EcoScore, ktoré sa používa pre spotrebiče na európskej úrovni? Na akých parametroch by malo byť založené? Aké vidíte výhody zavedenia takéhoto systému a ako by malo byť jeho ďalšie využitie? A Patrik, asi to je na teba.
Áno, toto nie je úplne začiatočínska otázka, aby sme teda povedali,
si
ale...
Si náhodou mute, Patrik? Nepočujem.
Aha. Nie. Ja som... Nepočujete?
Čože?
Stále ma nepočujete? OK. Toto nie je úplne začiatočínska otázka, samozrejme. Aby sme vysvetlili, my sa vlastne hýbeme k smerom ku tomu, aby sme sledovali náklady, teda emisie celého cyklu, respektíve life cycle vlastne emisie. Tým, že to EcoScore, podľa mňa to na to pri tom skončíme, pretože je to veľmi jednoduché z pohľadu bežného spotrebiteľa, je to v podstate číslovanie alebo kategorizácia jednotlivých spotrebičov, podobne ako to vidíme na chladnička alebo kdekoľvek. A zároveň aj dôležité je, že tam smeruje aj legislatíva v Európskej únii, pretože v podstate dnes sa pozerajú emisie tzv. Tailpipe, to znamená to, čo ide z výfuku, ale dlhodobo, teda vlastne na úrovni EÚ sa už v podstate rozhodlo, nedávno aj dokonca výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, že sa bude pozerať na emisie celkového životného cyklu, pretože samozrejme elektromobily majú najväčšie emisie pri výrobe, je to najmä kvôli batériám, ale oni to veľmi rýchlo potom dobehnú, pretože emisie počas prevádzky sú nulové. Alebo teda takmer bolo, aby sme boli úplne presní, nula by boli, keď boli zo zelenej úplne komplet obnoviteľných zdrojov. A čo sa týka SEVI, v princípe toto je debata, ktorá na Slovensku ešte neprebieha. My to v princípe podporujeme z pohľadu jednoduchosti a prehľadnosti pre spotrebiteľov. A čo sa týka nejakých kritérií, ktoré by mali byť posudzované, treba povedať, že výroba nie je iba o materiách a samozrejme tam je dôležité, aby boli vyrábané z obnoviteľných zdrojov energie. Mimochodom, toto sú požiadavky všetkých tých gigafactories, že oni idú aj do tej krajiny, kde vlastne je dostatok obnoviteľných zdrojov, respektíve 100% obnoviteľných zdrojov pre ich konkrétnu výrobu. Ale dôležité je, že bude to podporovať napríklad aj menšie vozidlá, lebo samozrejme vyrobiť karosériu pre veľké SUVčko je podstatne energeticky náročnejšie a tým pádom aj náročnejšie na emisie, ako pre vyrobiť menšie vozidlá. To znamená, že ako, do kritérií by som nerad úplne do detailov išiel všetkých, ale v princípe ide o to, aby bolo pozerané na to, ako je vyrobená batéria, ako je batéria recyklovaná, v akej krajine, aj z pohľadu energetického a emisnosti energetického mixu a tak ďalej. Takže takto nejako.
Ďakujem. Druhá otázka je, a či sa tu niekto na slovenskom trhu, predpokladám, že sa myslí slovenský trh, zameriava aj na aktivity zamerané na recykláciu batérií?
Recyklácia batérií je veľmi dôležitou a často sa šíri taký mýtus, že batérie sa ťažko recyklujú. Pre vašu informáciu, úroveň recyklácie aktívnych materiálov batérií dnes je na úrovni vyššie 90% až 95% a dokonca toto bude aj požadované v rámci nového nariadenia o batériách, Battery Regulation, od roku 2031 dokonca úplne na týchto najvyššie úrovni. To znamená, že batérie sa dajú recyklovať, dokonca dnes je overcapacity, takže je viacej kapacity na recykláciu, ako je vôbec dopyt, práve preto, lebo tie batérie, kým prídu do toho procesu recyklácie, ešte zo pár rokov potrvá. A pokiaľ viem, tak nejaké aktivity sa realizujú aj v tomto smere, ale treba povedať, že tu nás trošku predbiehajú aj Poliaci, aj Maďari, lebo tam už recyklačné fabriky sú a respektíve ide sa im do nich investovať.
Super, ďakujem. Ja len pripomínam, že máme nejaké 3 minúty do ukončenia
OK.
tohto webinára, takže mali by sme trošičku si pohnúť. Máme tu ďalšie otázky. Jedna je, ako je to teda s tým zákazom spaľovacích motorov z Bruselu?
Áno, tu vidím, že to je že horšie ako komunisti. Tu, ja by som tuto polemizoval. Nie je to inak zákaz spaľovacích motorov, neviem, či máme dostatok času na to. Je to vlastne nariadenie, ktoré hovorí o tom, že registrované vozidlá majú mať nulové emisie a ak budú mať viac ako nulové emisie, v priemere ako flotila, budú platiť poplatok, ten, ktorý platí mimochodom aj dneska. A preto budú vlastne automobilky prirodzene motivovať zákazníkov a oni budú aj motivované, aby predávali skôr bezemisné vozidla, čo prirodzene znamená veľmi veľa elektromobilov. Takže viete, na toto môžeme len odpovedať s tým grafom, ktorý som ukázal pri tom životnom prostredí, že môžeme si hovoriť do nekonečna, že sa nás to netýka, ale vidíte, že každým rokom máme historicky väčší rekord teploty. Takže ja to nevidím ako vplyv komunistov. Ja to vidím ako proste racionálne rozhodnutie.
Ďakujem, je tu ďalšia otázka. ESG ciele sú nočnou morou aj u nás, pravdepodobne v nejakej spoločnosti. Ak by stačilo znížiť emisie z flitu, bola by to zaujímavá možnosť. Ale bude to stačiť? Neviem teraz na koho. Skús, Patrik, ty možno.
Nie, možno toto pán Anger,
pán
lebo
Anger
to
potom.
Už, áno.
Ja teda odpoviem čiastočne. Ja som už odpovedal čiastočne tou prezentáciou, lebo samozrejme používanie flitu nie je 100% produkcie emisí danej spoločnosti, ale sú to závisí aj od typu spoločnosti. Iné, ja vymyslím si US Steel a iné bude nejaká obchodná firma, ktorá je čisto má 50 vozidel a jazdí po Slovensku. Čiže samozrejme, že v takom prípade bude to hlavne o flite. Výrobné firmy musia robiť úplne výrobné firmy, ktoré produkujú nejaké emisie a vypúšťajú skupinu a podobne, musia robiť úplne iné projekty. Takže je to súbor veľa, veľa, naozaj veľa aktivít. To je to, čo som spomínal. U nás sú to aj u dodavateľov, v logistike, v každej jednej oblasti treba robiť aktivity. Ale musím aj povedať, že veľa, veľa firiem, ja som sa napríklad pýtal v jednej banke, ktorá je našim klientom, že či mi môže s týmto pomôcť, vymeniť si nejaké informácie, ale v zásade oni tiež hovorili, že oni to reportujú potom do materskej spoločnosti, čiže v zásade veľa firiem to len bude reportovať ako keby na nejakú centrálu a centrála bude robiť aktivity na to, aby dosiahla svoje ciele. Ale ak sú to nejaké lokálne firmy, no každopádne treba si asi definovať že, a analyzovať, v ktorej časti tá firma vytvára uhlíkovú stopu. Nemusí to byť len fleet, samozrejme.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Je tu ďalšia otázka. Čo sa chystá v podpore elektromobility zo strany štátu a EÚ? Infraštruktúra, vozidlá, kedy, aký je zámer? To si myslím, že je otázka na Sebu.
Áno, ja myslím, že Seba budem musieť trošku pretiahnuť, lebo sa tie otázky trošku rozšírili, takže kľudne dajme, zodpovieme všetky. Čo sa týka podpory, možno ste zachytili, že bol rokovanie vlády v Košiciach špeciálne venované elektromobilite, kde sme boli aj my osobne prítomný a v princípe v rámci nejakého uznesenia, ktoré má vyše 30 opatrení, sú aj viaceré opatrenia, ktoré sa týkajú elektromobilov na cestách a koniec koncov platí ešte aj akčný plán z minulého roka. A teda, ak môžem v podstate náčať, tak jedna z úloh pre ministra financií je, že do polky roka, do konca júna má teda analyzovať, či bude napríklad možná dotácia, ak tak z čoho, s tým, že je tam možný aj leasing špeciálne uvádzaný v tom uznesení. Zároveň, čo sa týka nabíjačiek, prebiehajú dve výzvy pre mesta a pre právnické osoby, stále sú otvorené a vlastne mesta, pokiaľ viem, aj nie sú ešte úplne vyčerpané, takže aj motivujeme niektoré tie mesta, ktoré sa ešte neprihlásili, aby sa prihlásili. Takže verejná nabíjacia infraštruktúra týmto bude určite posilnená. Zároveň riešime s ministerstvom hospodárstva aj nabíjačky na diaľniciach, tie, čo som spomínal, ukazoval. A čo sa týka neverejnej nabíjacej infraštruktúry, to znamená pre firmy, ale aj súkromné osoby, snažíme sa presadiť, aby tiež bola alokovaná nejaká suma pre podporu neverejných nabíjačiek, napríklad z plánu obnovy. A asi si by sme mohli pokračovať ďalej s nejakými daňovými opatreniami, ktoré takisto sú súčasťou aktivít, respektíve rozhodnutia vlády, tak aby sa napríklad znížil a zrýchlili odpisy, aby sa neplatili poplatky na diaľniciach, to je tiež úloha pre ministra dopravy, aby sa znížili daňové poplatky, alebo teda nie daňové, ale aby sa zlepšil daňová legislatíva z pohľadu platby za služobné auto, keď ho používa firma, človek ako súkromné účely. Takže je toho viacej, možno k tomu si dáme aj špeciálny webinár.
Ďakujem veľmi pekne. Potom je tu otázka od pani Jakabovej. Ďakujeme veľmi pekne. Naozaj nás teší, že náš webinár a naše prezentácie zaujali. Čo sa týka prezentácií, neuvažovali sme ísť s ich zdieľaním. Zatiaľ sme uvažovali o tom, že bude vlastne zvukový záznam k dispozícii. Ak bude naozaj záujem individuálny, uvidíme, ale nemali sme v pláne tieto prezentácie zdieľať s účastníkmi webinára. A ďalšia otázka na pána Angera. Koľko bude stať tá najlacnejšia elektrická Kia?
V tomto roku najlacnejšou Kia bude EV3 a EV3 budeme uvádzať na trh v 4. kvartáli. To znamená, že vtedy si budete môcť aj objednať. Čo sa týka ceny, tak momentálne nie je ešte stanovená.
Super, tak ste zodpovedali aj druhú otázku, kedy si ju bude možno objednať. A potom posledné dve otázky. Veľká bariéra pri batériových elektrických vozidlách je ich cena oproti autom so spaľovacím motorom. Smeruje Kia ale iné značky k znižovaniu, respektíve vyrovnaniu cien spaľovacích aut alebo aut so spaľovacím motorom s batériovými elektrickými vozidlami?
Je to dosť náročná otázka. My by sme si to tak priali, my na importe. My by sme chceli, aby cena batérií poklesla, pretože na to, aby sme zložili vozidlo, tak tá fabrika musí zobrať batériu od niekiaľ. Čiže máme niekde nákupy a nákupy za nejaké trhové ceny, ktoré automobilky nákupujú batérie. Momentálne je tá cena taká, aká je relatívne vysoká. My stále čakáme, že sa niečo udeje aj na trhu a rozdiel medzi IC auto, teda spaľovacími autami a elektrickými vozidlami sa zníži. Či sa dostane na nejakú úroveň, to, čo sa hovorí, že sa to vyrovná, tak boli by sme radi naozaj, ale nezávisí to ani tak od nás. Skôr to závisí od tých dodávateľov a od ceny batérií na trhu.
Možno ešte aj toto doplním taký trhový pohľad. V Európe je v priemere o 30% vyššia tá cena. V priemere je to vidieť viacej na tých malých autách a menej na tých veľkých autách, ale v priemere 30%. S tým, že cena elektromobilov, napriek tomu, že to možno zákazníci nevidia, tak ide dole postupne, respektíve sa zvyšuje to, čo dostáva zákazník za tú cenu, najmä v kapacite batérií. A len tak pre zaujímavosť, určite ja vidím ako z pohľadu takého makro trhového, že elektromobily klesajú a budú ďalej klesať. Pre zaujímavosť, cena batérie v roku 2010 bola na úrovni vyše 1300 dolárov za kilowatt hodinu. To je to najdôležitejšie, lebo batéria tvorí 30 až 40% ceny vozidla. Dnes je cena okolo 100 dolárov a na úrovni článkov 80 dolárov. To znamená, že výrazne poklesla za 10 rokov, za 14 rokov a tento pokles ďalej pokračuje. Takže ja si myslím, že začneme hovoriť o parite v roku 26-27. Cenovej parite teda.
Ďakujem veľmi pekne a máme tu poslednú otázku a tá je na pána Angera. Či sú emisie elektrických vozidiel naozaj nulové v porovnaní so spaľovacím motorom? A uvedli ste príklad svojej prezentácii. Otázka je, že či málo krajín dokáže vyrobiť elektrínu s nulovými emisiami. Tým pádom nemôžeme pokladať elektrické auto za bezemisné, jedine ak budeme tvrdiť, že je lokálne bezemisné.
A toto je 100% pravda, podľa mňa to nie je len otázka na mňa, ale možno aj na Patrika, lebo sme sa o tom veľa rozprávali. Aj Európska únia vyhlásila, že v zásade elektrické auto nie je bezemisné, pretože v podstate aj výroba elektrického vozidla, aj s ním súvisí produkovanie emisí. A v zásade preto vlastne aj značka robí práve tie ďalšie offsettingové aktivity, prípadne znižovanie pri výrobe, znižovanie emisí pri výrobe a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ono tie emisie v roku 2045 aj pri výrobe sa znížia, pretože všetky tí dodávatelia budú robiť aktivity na zníženie emisí už pri výrobe. To je prvá vec. Druhá vec je dodávka elektrickej energie. to možno nie je tak otázka na mňa, skôr to je presne to, že uhlíková neutralita tej krajiny sa nedosiahne tým, že Kia začne robiť elektrické autá alebo Daimler a všetky a tak ďalej všetky značky. Ona sa dosiahne tým, že všetky zložky aj v tom štáte sa budú snažiť o rovnaké kroky. To znamená, že aj práve aj výroba elektrickej energie, prechod na 100% obnoviteľné zdroje a podobne. Ale možno tu by som ešte nechal Patrika povedať svoj názor, lebo viem, že sme sa o tom aj o tomto rozprávali. A je to pravda, samozrejme.
Elektrické auta sú z pohľadu regulácie bezemisné, z pohľadu tzv. Tailpipe emissions, to znamená výfukové plyny, tak sú dnes vnímané emisie z vozidiel. Samozrejme, to je, súvisí to aj s tou prvou otázkou, že prechádzame postupne na monitorovaním emisí celého životného cyklu, kde vlastne potrebujeme započítať aj výrobu vozidiel. Takže samozrejme z tohto pohľadu elektrická žiadne vozidlo nebude bezemisné, lebo akýkoľvek plech alebo akékoľvek pneumatiky alebo čokoľvek potrebujete na to energiu a potrebujete na to určite vyprodukovať emisie. Ale každopádne, aj keď to nebude teda tailpipe emission, ale bude to teda life cycle emissions, tak bude elektromobil výrazne efektívnejšie z pohľadu alebo s nižšími emisiami. Ukázalo sa vám to na tom grafe, kde na úrovni Európskej únie v priemere je to takmer 70%. Pretože elektromobil je výrazne efektívnejší pri používaní a zároveň nemáme predstavu, že ťažba ropy je preprava, výroba benzínu alebo nafty a samozrejme výroba aj samotného vozidla je bezemisná, teraz hovorím o spalovacom vozidle. Takže preto tam to je taký veľký rozdiel.
Dobre, ja si myslím, že sme zodpovedali všetky otázky. Tak asi trošku sme natiahli čas o 10 minút. Každopádne ďakujeme veľmi pekne všetkým účastníkom tohto webinára. Teší nás vysoký záujem aj počet otázok a záujem o túto tému. Ja ďakujem teda pánovi Angerovi z Kia Sales Slovakia, Patrikovi Križanskému za asociáciu, Slovenskú asociáciu pre elektromobilitu. A možno ešte uvediem, ak vás tento webinár zaujal, že plánujeme takú sériu webinárov týkajúcich sa jednak zavádzania elektromobilov do firiem, zaujímavosti okolo total cost of ownership, a životnosť batérií elektromobilov napríklad a analýza životnosti batérií, predikcia možno ich horenia a o AFIRE zaujímavé vlastne informácie o novej európskej legislatíve, energetická hospodárnosť budov a rôzne typy webinárov, takže budeme radi, ak budete sledovať aj náš LinkedIn, aj našu web stránku, kde tieto informácie vždycky vopred dáme. A teda dúfame, že ten náš primárny cieľ, čo je osveta v oblasti elektromobility, tak sa nám bude dariť aj ďalej a to aj formou týchto webinárov. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz a prajem všetkým pekný deň.
Ďakujem pekne.
Pekný deň.